እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላልፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ረቡዕ 17 መስከረም 2010 ዓ ም ወይ 27 መስከረም 2017 በዓል መስቀል እዩ። ንኣመንቲ እንኳዕ ንብርሃነ መስቀል ኣብፅሓኩም። ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህን። ዜና ብምቕዳም ኣብ ኡጋንዳ ዕድመ ስልጣን ፕሬዚዳንት ንምድራት ሕገ መንግስቲ ንምምሕያስ ዝካየድ ዘሎ ክትዕ ዝምልከት ፀብጻብ ክንቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ንበዓል መስቀል ዝጠመተ ፍሉይ መደብ እዩ። ኣብ ከተማ ኣስመራን ከተማ ዓዲግራትን በዓል ከመይ ነበረ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ክንዲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ማለት እዩ። ርእቶታትኩምን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልወለ ገብርኤል እዩ።
ከመይ ትምስዩ? ዕለታዊ ዜና እንሆም። በዓል መስቀል ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብደረጃ ሃገራዊ በዓል ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ትማሊ ምሸት ኣብ መስቀል ኣደባባይ ዳሜራ ብድምቀ ተኸቢሩ ነይሩ። ኣብ ኣስመራ እውን ሎሚ ዳሜራ ተኸቢሩ ኣሎ። ኣብ ከተማ ዓድግራት እውን ሎሚ ኣቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ዘኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ኣቶ ኣባይ ወልዱ ኣብ ዝተረኸብሉ መስቀል ተባዒሉ ኣሎ። ኣብ ኣስመራ ባሕቲ መስከረም ኣቡነ ሉቃስን ጀነራል ሮሞዳን ኣወልያይን ሎሚ ሽግ መስቀል ወሊዖም። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ናይ ማላዊ ፕሬዚደንት ፒተር ሙታሪካ ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ሂቡ ሃገሩ ካብ ናይ ዓመታት ደርቅን ውሕጅን ተሓውላ ኢሉ። ሙታሪካ ኢኮኖሚ ማላዊ ኣብዚ ዓመት ብ5 ሚታዊ ክዓቢ ኢሉ ኣሎ። ናይ ዝመፅእ ዓመት መደባቱ ማላዊ ካብ ለቓሕ ናፃ ምዃኑ እውን ንቪኦኤ ተዛሪቡ ፕሬዚደንት ፒተር ሙታሪካ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ሰሜን ኮርያን ዝንህር ዘሎ ውጥረት ንምዝርራብ ጽባሕ ናብ ቻይና ከምረሕ ሚካኤል ብራውን ዘዳለዎ ጸብጻብ ምንያ ኣፍወርቂ ከተቕርበ እያ።
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ሰሜን ኮርያን ዝንህር ዘሎ ውጥረታት ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ቻይና ንምልዛብ እዮም ጽባሕ ናብ ቤጂን ዘምርሑ ዘለዉ። ቲለርሰን ቅድሚ ዚ ናብ ቻይና ቤጂን ዝገብርዎ ውሕደት ንሚኒስትር ወፃኢ ቅዱስ ማያት ሊቀ ጳጳሳት ጋልጊሄር ሎሚ ኣብ ዝተኣናገድሉ እዋን እውን ብሓደ ጋዜጠኛ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ኡንግኡን ብናይ ትዊተር መልእኽቲ ዝግበር ምምልላስ ነቲ ኩነታት ብኸመይ እዩ ዝሕግዝ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ነይሩ። ሚኒስትር ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ዝሃብዎ መልሲ
ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታትና ክንቅፅለሉ ኢና፣ ነቲ ኩነታት ንፈትሓሉ መንገዲ ከዓ እዚ ክኸውን ተስፋ ንገብር።
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ካብ ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ሰንበት ኣብ ቤጂን ንምፅናሕ እዮም ወጢኖም ዘለዉ። ቲለርሰን ነዚ ውዕደት ቻይና ዝገብሩ ዘለዉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ቻይና ክበፅሑ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ።
ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ማቲስ ኣፍጋኒስታን ድሕሪ ምእታዉ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት መዓርፎ ነፈርቲ ካቡል ተደብዲቡ። እቲ ሚኒስተር ግን ኣብቲ መዓርፎ ነፈርቲ ኣይነበረን። ጂም ማቲስ ኣብቲ እዋን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍጋኒስታን ትገብሮ ኩናት ከም ዘይተቋርፅ ቃል ኣትሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሓዞ ስትራቴጂ ኣፍጋኒስታን ከም ህንዲ ዝበላ ዞባዊ ሃገራት ዝያዳ ተራ ክህልወንን ክዋሳኣን ዝፅውዕ እዩ። ኩርዳውያን ንናጽነት መሪፆም ኣብቲ ብሶኒ ዝተገብረ ሬፈረንደም 92 ሚታዊ ኣብ ዒራቅ ዝነብሩ ኩርዳውያን እወ ንናጽነት ኣድሚፆም ኣለዉ። እንተኾነ መንግስቲ ባቅዳድ ኮነ ካልኦት ጎርባብቲ ሃገራት ከምኡውን ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ዝተኻየደ ሬፈረንደም ኣይደገፍኦን። ደቂ ኣንስትዮ ንመጀመርያ ግዜ መኪና ክዝውራ ተፈቒዱለን ብንጉስ ስዑድያ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ኣምባሳደር ስዑድያ ወዱ ንንጉስ ልዑል ካልድ ቢል ሳልማን ቁኑዕ ውሳነ ኣብ ቁኑዕ ግዜ ይብሉ። ቀደም እውን ደቂ ኣንስትዮ ከይዝውራ ዝኽልክል ወግዓዊ ሕጊ የለን፣ ኣብ ስዑድያ ግን መዘወሪ ፍቓድ ኣይወሃበንን፣ ክዝውራ እንተፈቲነን ድማ ይእሰራ ነይረን። ሕጂ እውን እቲ ፍቓድ ካብ ዝመፅእ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ እዩ ተግባራዊ ዝኸውን። ናይ ቃላት ኩናት ንዲፕሎማስያዊ ብድሆ ሰሜን ኮርያ ተወሳኺ ዕንቅፋት ይኸውን ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይገልጹሉ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ወታደራዊ ሓይሊ ምርጫ ይኳ እንተዘይኮነ ንሰሜን ኮርያ ግን ደምሳሳይ ምዃነ ክብል ከሎ፣ ሰሜን ኮርያ ድማ ናይትሮጅን ቦምብ ክትኩስ እየ ትብላ ኣላ። ሰሜን ኮርያ ንተደጋጋሚ ማዕቀባት ዋጋ ከይሃበት ኒኩሌራዊ ፈተናታት ተቀላጥፍ ከም ዘላ ይፍለጥ። ሚኒስትራት ወፃኢ ኣሜሪካን ኩባን ተራኺቦም ብዛዕባ ዳሕራዋይ ምስሓሓቦም እውን ተዛትዮም። ኣብ ሃባና ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ጸገማት ጥዕና ድሕሪ ምርኣዩ ኣሜሪካ ነቲ ኤምባሲ ክትዓጽዎ ከም እትኽእል ክትገልጽ ጸኒሓላ። ኩባ ብወገና ምሳይ ዘተሓሕዝ ነገር የብሉን ነጻርዮ ከዓ ኣለና ትብል። ልዕሊ 20 ሰራሕተኛታት እቲ ኤምባሲ ምልክት ሕማም ከም ዝተረኣዮም ይፍለጥ። ኣብ መወዳእታ ትዊተር ደረት ፊደላት ካብ 140 ናብ 280 ክብ ከብሉ እየ ኢሉሎ ግን ዝተወሰኑ ሰባት እዩ። ቀንዲ ተጠቃማይ ትዊተር ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ መንጎቶም ዝተፈቐደሎም እንተኮይኑ ግን ኣይተፈልጠን። ጃፓናውያን፣ ኮርያውያን ከምኡውን ቻይናውያን እቲ ምስፋሕ ፊደላት ዕሚልከቶምን እዩ። ምክንያቱ ብቕሩብ ፊደላት ብዙሕ ክብሉን ክዕልሉን ስለ ዝኽእሉ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትን ነመስግን ተወለ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም ዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ዕድመ ዝምረጽ ፕሬዚዳንት ኡጋንዳ ንዝውስን ሕገ መንግስታዊ ዓንቀጽ ንምቕያር ብገዛኢ ፓርቲ ዝተጀመረ ክትዕ ይረስና ኣሎ። ፓርላማ ነቲ ኣጀንዳ ሎምቅነውን ክቕጽለሉ እየ ክብል ከሎ፣ ተቃወምቲ ግና ተቐባልነት ንከይረክብ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ይብሉ። ሕገ መንግስቲ ኡጋንዳ ደረት ዕድመ ፕሬዚዳንት 75 ዓመት ክኸውን ኣለዎ ይብል። እዚ ማለት ንኡጋንዳ ነዊሕ ዝመርሑ ፕሬዚዳንት ዩዌሪ ሙሴቨኒ ደጊም ናብ ስልጣን ኣይምለሱን ማለት እዩ። ናይ ካምፓላ ኣቐባሊትና ሓሊማ ኣቱማኒ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተወቀጠ ደረት ዕድመ ፕረዚደንት ንምዕኻኽ ዘሎ ውጥን ኣብ ጎደናታትን ኣብ ፓርላማት ሃገርን ተቃውሞ የጋጥሞ ኣሎ። ብኣሰርትታት ዋላ እውን እንተጋጥመና ኣይንምብርከኽን ኢና ባህልቲኦም ተቃውምቲ መራሒኦም ግዚ በስጀ ከምዚ ይብሉ።
ብዛዕባ መትከላት ዕድመ ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ማለት ወዲ 75 ዓመት ፕሬዚዳንት ክኸውን ይኽእል ኣይፋሉን ዝብል ኣይኮነን። ኣብ ክንዲ ብድሌት ህዝቢ ኡጋንዳ ብሓይልን ደገፍ ሰራዊትን ኣብ ስልጣን ብዛዕባ ዝጸንሐ ፕሬዚዳንት ሙሴቨኒ ዝቈጻጽሮ ኣካል ኣሎ ዶ ዝብል እዩ።
ከንቲባ ካምፓላ ኤርያስ ሉኳንጎ ሰልፊ ተቃውሞ ንምውዳድ ፈትንካ ተባሂሉ ቅድሚ ሰሙን ተኣሲሩ እዩ። ከምዚ ይብል ንሱ፣
ክዳነይ ቀዳዲድ ሞ ንላዕሊ ሓፍ ኣቢሎምኒ ወቒዖምኒ ጸሪፎምኒ ካብኡ ናብ ናይ ጽዕነት መኪና ኣሳፊሮምኒ። ኣኻልብ ዘመላልሱላ መኪና እያ ትመስል።
ፖሊስ ኡጋንዳ ነቲ ኣብ ካምፓላ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ገባሪ ሰናይ ኣክሽን ኤድ ወሪሮም ሰነዳትን ኮምፒውተራትን ወሪሶም እዮም። ሓላፊ ኣክሽን ኤድ ጨንፈር ኡጋንዳ ኣርተር ላሮክ ግና ደረት ዕድመ ክሕከኽ የብሉን ይብል።
ከም መጠን ስቪካዊ ማሕበር ንምሕኻኽ ደረት ዕድመ ፕሬዚዳንት ኣዝና ኢና ንቃወሞ። ካብ እዋን ነጻነት ጀሚሩ ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ርእያ ኣብ ዘይትፈልጥ ኡጋንዳ ህዝባ ሓደጋ እቲ እማመ እንታይ ከም ዝኾነ ንምርዳእ ክንዲ ዝከኣለና ክንገብር ኢና።
ፓርላማ ኡጋንዳ ነቲ ንዘበን ስልጣን ፕረዚደንት ዝድርት ሕገ መንግስታዊ ዓንቀጽ ኣማሒሽዎ እዩ። ደረት ዕድመ ኣመልኪቱ ግና ሕጊ ብመሰረት ዝፈቕዶ ንሰርሓሉ ኣለና ኢሉ ነይሩ። ምክትል ኣቦ ወንበር ገዛ ፓርቲ ፒተር ኦጓንግ ከምዚ ይብል፣
ነቲ ረቂቕ ሕጊ ንዝቃወሙን ንዝድግፉን ዘለኒ ርእቶ ነቲ ረቂቕ ንድግፍ ኣባላት ፓርላማ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ሪፓብሊክ ኡጋንዳ ንፍጽሞ ከም ዘለና እየ ክገልጸልኩም ዝፈቱ ዝብል እዩ።
ተቃውምቲ ኣባላት ፓርላማ ነቲ ብኣባላት ገዛ ፓርቲ ዝቐረበ እማመ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ኣይፋልኩምን ኢሎምዎም እዮም። ንቐፍቶም ድማ ደረት ዕድመ ኣብ ሕገ መንግስቲ ምሕዋስ ኣድልዎ ምፍጻም ማለት እዩ ይብሉ። ተቃወምቲ እቲ እማመ ደረት ዕድመ ኣብ ሕገ መንግስቲ ምሕቋፉ ክሳብ ሎሚ ገና ትግባር እኳ ሪኣ ዘይትፈልጥ ኣብ ኡጋንዳ ስልጣን ብሰላማውን ዴሞክራስያውን ኣገባብ ካብ ሓደ ሰብ ናብ ካልእ ሰብ ንክሰጋግር ሓጋዚ እዩ ይብሉ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ በዓል መስቀል ኣብ ከተማ ኣስመራ ጎደና መስከረም ሎማዓንቲ ብድምቀት ተኸቢሩ እቲ በዓል ባህላውን ሃይማኖታውን ደረጅኡ ሓሉ ይኽበር ኣሎ ክብሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተሳተፉ ገሊፆም ኣለዉ ይብል መሳርሕትና ብርሃነ በርሀ ካብ ከተማ ኣስመራ።
በዓለ መስቀል ሎሚ 27 ናሓሰ 217 ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ብምዕሩግ ኣገባብ ተኸቢሩ ናይ ሎሚ ዓመት በዓል ንሃይማኖታዊ መንፈሳውን ባህላውን ትሕዝቶ ብዝገልፅን ንኩሉ ማሕበረሰብ ዘሳትፍን በዓል ከም ዝኾነ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ተሳተፍቲ ገሊፆም።
Italy, northern Italy near Venice. Think well, it is very traditional
and I think it's Italian, seminau Italian ta Venus yemetse azzi bahlawi yu buzuh menfesawnetin tsubuq libin zitaraye yu sabat yestamaqru wallu tintawun qin'na zellwon bahli azzi yezednqo bahli yu
ራይስ ከሽም ካብን ክብል
ገዛ ነጋሽ
ራይ ኣቶ ገዛ ኣብ በዓላ ዘለና እዋንን ቀደም ኣብን ውድዳር ከመይ ኣለዎት በዓላ ለውጥ ኣለዎዲ
በዓል ሎሚ ናይ ሎም ኮይማ ንበልፅ ካም ናይ ቀደም መንእሰይ ኣዲኻ ክትብል ብናእሽ ዞም መዘምራን ዓብዪ ናይ ባዕቂ ለውጥታት ተገይሩ ዘሎ መንፈስ ኣብ መንፈስ ሰሪቱ ሰብ መንእሰይ ትውልዲ ናብቲ ናይ ዓበይቲ ይዕሪ ክዕልሉ ዝረአየ ኣሎ ሕጂ ፅቡቕ ኣንፈት እዩ ዘሎ ናይ ብሓቂ ተሕጉስሉ ሕጂ ዝረአ ዘሎ እዚ ናይ በዓላት ምስልምና ከይተረፉ ኹማን ተሳቲፎም ይረአ ኣሎ ሕጂ ኣፈላላይ ደይብሉ ናይ ብሓቂ ዘሕጉስ እዩ ኣብ ናይ ቀደም ስዕሪ እዩ ኹማን ምዕባለ ገይረ እየ ዝግል
ሸኸኒለ ይሩሑ ስዋዓ
ኣሜት ናዕቢሩ
መን ሽምካ?
መሓመድ ኣማን።
ኣቶ መሓመድ እስኪ እዚ ናይ መስቀል በዓል ዓመታዊ ዚ ባሕቲ መስከረም ብደረጃ ሃገር ይበዓል እዩ ሞ ንስኻ ከም ሙስሊም መጠን ከመይ እቲ በዓል ትሳተፎ ዶ?
ኩሉ ግዜ ኢና ዓመት ዓመት ንሳተፎ መስቀል ኩሉ ግዜ መፂና ንከታተሎ ኢና። እዚ ከዓ ሃገራዊ በዓል እዩ።
እንታይ መግለፂ ኣለዎ ትብል ከም ሃገራዊ በዓል ክትብሎ ከለካ እንታይ እስኪ የጠቃልን?
ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ህዝቢ ተኣኪቡ እቲ ኣከዳድና ይኹን እቲ ባህሊ ይኹን ብጣዕሚ ብፅቡቅ እዩ ዘብዕሎ ዘሎ ንንኣካ ከም ሙስሊም ብጣዕሚ ንሳተፎ ኢና መስቀል ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። ሃገራዊ ባህል እዩ እንተበልና እዮም ምግናን ኣይኮነን።
Yesterday I watched the test and I guess it will be a great festival but it's more than a
እቲ በዓል ካብ ዝግምቶን ላዕሊ ጽቡቕ እዩ። ኣብ ወርሒ ግንበትን ሰነን ኣብዚ ነይረ ንመዓልቲ ነፃነት እውን ተዓዝበ ነይረ። ብጣዕሚ ዘለንቕ እዩ። ነዚ ሃይማኖታዊ በዓል እውን ርእየ ብጣዕሚ ዝሐጉስ እዩ። ካብ ጀርመን እየ መጽአ ዶክተር ሬድጋር ይበሃል።
በዓልና ብጣዕሚ ዓመት ዓመት ዘሐጉስ ኣገባ ብጣዕሚ ንሕጎሰሉ በዓል ኢና ነውዕሎ ዘለና። ዓመት ዓመት ዘሐጉስ በዓል ኢና ንሕልፎ ዘለና።
እስከ ቀደም ከመይ ኹም ተውዕሎ ነርኩማ ብዓዲ ይኹን ብንኣሽቶኹም ከለኹም?
ብንእሽተና ከለና ከምዚ ኣየርከብ ኩሉን እዚ ዓመታት እዚ ግን ኣርኪበሉ ኣብዚ ዓመት ሓጎሰይ ገሊፀ እኸይድ ገዛይ ብጣዕሚ ሕጎስ እዚ ምርኢት እዚ ድሕርና ፅነት ሃገርና ዝረከብናዮ ሕግን ስርዓትን ኣገባብን እዚ ኩሉ ክብረት እዚ ምዕሩግ ሃገርና ፅባቐ ሃገርና እዚ ክብረት እዚ ከዓ ክንሪኢ ከለካ ናይ ሓጎስ ሓጎስና ንሕልፎ ኣለና።
ኣብ መወዳእታ ናይቲ ስነ ስርዓት ብፁእ ኣቡነ ሉቃስን ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ኣውሊላይን ነቲ ዳሜራ ብሓባር ወሊዐሞ። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት በዓለ መስቀል መራሕቲ ሃይማኖት ምስልምናን ክርስትናን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታትን ወከልቲ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራትን ላዕለወት ሰብ ስልጣን መንግስቲ ንሓሙሽተ መዓልታት ወግዓዊ ምብፃሕ ክገብሩ ዝመፁ 8 ላዕለወት ልኡኻን ማሕበር ኣብያተ ክርስትያን ዓለም ወፃእተኛታት በፃሕትን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባትን ነቲ በዓል ተሳቲፎሞን ተዓዚቦሞን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንመስግን ብርሃነ በርሀ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ እውን በዓል መስቀል ሎማዓንቲ ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ደመራት ማለት ተኸቢሩ ብደረጃ ትግራይ ኣብ ኩሉ ዝኽበር እኳ እንተኾነ በዓል መስቀል ኣብ ከተማ ዓዲግራት በብዓመቱ ብፍሉይ ድምቀት ይኽበር። ኣብቲ በዓል ዝተረኽበ ንናይ ውልቂ መጽሔት ውራይና ዝሰርሕ ጋዜጠኛ ነጋ ዘርኡ ውልቃዊ ትዕዝብቱ ክገልጸልና ኣብ መስመር ኣሎ። እንኳ ኣብፅሐካ ነጋ።
ንከዓ ፅሕና ከዓ ፅሕና ከምኡ እቲ መስቀልያ ዘይረኣየስ ዳርጋ ዘይከረመ ሸውሽተ ይጣዕመ ውሉ ይበሃል እዩ እሞ ንከዓ ፅሕና ንከዓ ፅሕና
ናይ ሎም ዘበን በዓል ከመይ ነይሩ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ድምቀቱ?
ውሕዚ ኣብ ከተማ መቐለ በብዓመቱ እንዳዓመረ ይመፅ ዘሎ ጨምዓ ትማሊ ኩሎም ናይ ክልል ምሕዳር እቶም ምሕዳር ዝነበርዎ ከንቲባ ዝነበርዎ ብጣዕሚ ብቀጥታ ፈነወ ቴሌቭዥን እውን ዝኽበረሉ ኩነታት ነይሩ። ኣብቲ ዓለፍቲ ጨምዓ እውን ሎጅ ክስራሕ ዓብዪ ሎጅ እንደገና ቤተ መዘክር እውን ክስራሕ ተባሂሉ ትማሊ ኩሎም ዘፓፓስ ዝኣክሱም ወጨገዘ መበረ ተክራ ሃይማኖት ኣብ ንማትያስ ዝነበሩሉ ምስተኸብረ ብቐጥታ ናብ ዓዲግራት ኢና ከድና። ኣብ ዓዲግራት ድማ ዓመት ዓመት ከይድ እየ እንዳደመቀ እዩ መፅኡ ኣብቲ መንገዲ ያው ኣዝመራ ያው ዝሓን ደብዘበን ድሕሪ ጀመረ እዩ ዝናብ ግን ፅቡቅ እዩ ዝናብ መጨረሻ ዝሓሓሰ ፅቡቅ ስለዝወቅዐ ስገም ስርናይ ሉ ጫፍ በቂሉ ኣሎ። ንዓ ድግራት እናተቃረብና ክንመፅ ከለና ብፍሉዮ ክቦ ይክርዎዮም ትግራይ ምሉእ እንድዩ መስቀል ግን ኣብ ዓጋመት ፍሉይ ትዝታብ ዘለዎ እዮም ዝኽብርዎ እሞ ካብ ቤት ሓርያ ጀሚርና ትሕሎ እንዳተዓንቀድና ሜስ እንዳተዓንቀድና ኩሉ ሰብ ገገፁ እንስስኡ ንሰውን ብጣዕሚ መስቀል ዓብኪኹ ስለ ዝክበሎም ዓጋመ ከምኡ ኢልና ተቐቢልና ክዲባ ክትኣቶ ኣለካ ብጣዕሚ በቃ ከገና ክትኣቶ ኣለካ ኣብ መኪያ ተፃይቡ ነይሩ። ከም ለብዘበን ኣነ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓመት ከይደ እየ ከም ለብዘበን ብመኪናን ብሰብን ተጨማንቀሎ ይነብሩ ካብ ብዙሕ ክፍለ ቦታታት ይመፁ ዋላ ከወፀ ብሓንቲ በዓልትካ ዘርምን ክትመፁ ትኽእል ካብ እንግሊዝ ትመፁ ትኽእል ካብ ድሌት ካብ ቦታ ካብ ዝኮነ ክፍሪ ዓለም ክትወፀሉ ትኽእል ዕብት እውን ስለዝበፃሕና ብዙሕ ሰብ መፁ እዩ። ፃዕዳ ክዳን ዝገበራ ደቂ ኣንስትዮ ኩለን ተትሪአን ፃዕዳ ክዳን እየን ለቢሰን።
ጋዜጠኛ ነጋዘሩ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጽካ እውን መህረፊ ጥሕሎን ስዋን ለጢፍካ ኣለካ እሞ ከመይ ነበረቲ ባህላውን ሃይማኖታዊ
ዜና ክትኣቲ ተለካማ ሰብስብ ቶታንግዲ ዝብል ይሕጎስ እዩ ህዝብ ትግራይ ከምትሰጦ ኣንዚ ድኳ ዝሕጎስ ሰብ እዩ ሞ ከኣቲኢና ናብ ሓደ ገዛ ዝበድናዮ እዩ ጠት ነይሩ ጥሕሎ ነይሩ ታይ ሞ ክዘካ እየ ብጣዕሚ እዩ ምስ ዝመላ ምስፋሽ ምሰናይ ዘበ ምኳኑ እክረናይ እውን እሄ እዩ ፅቡቅ እዩ ብዝኮነ ናብቲ ውሽጢ ምስኣተና ማእከል ኣደባባይ ድማ ፊነት ምርኢት ነይሩ ብዙሓት ዓበይቲ ክባንድታት ነይሮም ሰብ ኮይ ኢሉ ብጣዕሚ ክትሪኦ ከለካ ዝገርም እዩ ዝነበረ ዋዒ ቆልዑ ሽ የሳግርካ ዓኮኳ ዓኮኳ ይብሉካ መንገዲ ዝኸድካዮ ጠጠው ኢሎም ጋሻ ክቅበሉ እንኳዕ መፃኹም ክብሉ ናይ ህዝቢ ባህሊ እንድዩ ዝነገሩ ግን ዝመዳለዊ ኮሚቴ ግን ብጣዕሚ እዩ ሰሪሕሉ ተፈላለዩ ስፖርትታት ተፈላለዩ ምርኢታት ገይሩ እዩ ብሰረፈቲ ካብ ትሕቲ ፅርግያ ዘሎ ናይ ዓዲግራት ክፋል ትሕቲ ፅርግያ ዘሎ ልዕሊ ፅርግያ ዘሎ ብምልኡ ሓደ ቦታ ካብ ሓደ ቦታ ዘይትፈልየሉ መጋርያ ሓዊ ገይሩ ቆሊእካ ትርኢ ካብ ሓደ ገዛ ናብ ሓደ ገዛ ክትከተልካ ተሓዋውሽ እዩ ንቅልምዓኒ ኣብ ሓንቲ ርታ ኣደባባይ ጥራሕ የሉ ሽክሽክር እዩ ትኮስ ነይሩ። ሕዚ ግን ገርመካ ኩሉ ኣነ እየ ዝበለ ሆቴላት ምውልዕኒ ናይ ባዕለ ርችት ገይረን እቲ ትኩሳነ ንባዕለ ሓደ ገዛ ይትኮስ ኣብ ሓደ ገዛ ይትኮስ ርችት በቃ ጥጣይ ምክለካ እየ እንትማ ዓበይቲ ጋያሽ ዝነበሩ ሰም ምሕዳር እዞም ሊቀ ጳጳስ ኣብ ለማትያ ዝነበሩሉ እና ካልኦት ዓበይቲ ጋያሽ መፅኦም
ስለዚ ዓሪኻ ዝተመሰጥካ ኢካ ትመስል ነጋዘሩ ትጥሕሎ እውን ስለ ዝበልዕካ ሜስ እውን ስለ ዝሰተካ ስዋ እውን ነሂሩ መስለኒ ዓሪኻ እወ ብስሩ እውን እታ ከተማ ዓዲግራት እውን ዝተወድኡ ነዋሕቲ ፎቓት እቲ ከተማ እውን ካሊእ ይመስል ኣብቲ ፌስቡክ እውን ዝተለጠፈ
እወ ብጣዕሚ እንድዮም ይቦወካ ብጣዕሚ ኮይኖም ይ ብስሩስ መስታወቅያታት ብምልኦም ተለጣጢቶም ስቁኢሉስ ዓመት ዓመት እንዳማዕበለ ናይ ህዝቢ እንድዩ ግን መዳለዊቲ ኮሚቴ ሓውስሉ እሞ ዝተፈላለየ ኣይተም ይውስኩሉ ናይ ጉያ ይውስኩሉ ናይ ስፖርት ይውስኩሉ ናይ ብስክለታ ይውስኩሉ ዓመት ዓመትስ ዓደይቲ ምህዞታት ሽሒዝካ ንባዕሉ ናብቲ መስቀል ምድያው ይውስኩሉ እንደገና ዳቤራ እኒሄ ኣብቲ ስታድዮም ስለዚ በታ ድብልቅልቅልቅ እያ ትብል በ ፈጠውኒ ሰብ ሓዚ እዩ
ሕዚ ካብ ዓዲግራት ናብ መቐለለ ተመለይስካ?
እወ ምስ ወድዕቲ ሰብ ካብ ትሽዓተ ሰዓት ናይ ቀትሪ ምድሓር እንዳተፋኮሰ ይመፅእ ኣሎ ግን ዝበዝሕ ሰብ ፅባሕ ይክመፁ ይመስል ሎ ሓንቲ ው ዋዒኡ ሒዙ ቀፂሉ ኣሎ ማለት እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ርእሰ ርቃነ ጳጳሳት ኣቡነ ማትያስ እውን ከም ዝተረኽቡ ገሊፅ ከለካ ኣብ ማሓዳሪ ክልል ትግራይ እውን ኣብኡ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ዘሎ ዝተዋሃበ ቃል ብራኸ ዘሎ ብዋና ማሓዳር እውን ዝተዋሃበ መልእኽቲ ገለ እንተሃሉ እዩ
መመሓደርቲ ሰናይ ተሚቶም ብምግራት ናብ ስራሕ ክንኣቱ ናብ ስራሕ ክንወፍር ከም ዘለና ብዝበለፀ ናብ ልምዓት ክንወፍር ከም ዘለና መሓላሊፎም ኣነማትያስ እውን ያው ሰላም ክዕምብብ መልእሰይ ክሰርሕ ከም ዘሎ ሰላም ክረጋግጥ ከም ዘለዎ ሃይማኖት ፍዕቂ ከም ዘለዎ እዚኣ ትምልከት ያው ዝተለመደ ካነ ቡድባኬታት እቲ ዝተለመደ መልእክትታት እዩ ተመሓሪፍ ዝሓበር
እሞ ፅቡቅ ጋዜጠኛ ነጋዘሩ ቅድሚ ምስንባትና ሕፅር ዝበለ ነገር እንተሃልዩ ካ
ዓመት ዓመት ከምዚ ዓይነት ይደምቕ እዩ ዘሎ እሞን ዓመታዊ ካብ ዝተበለፁ ተደምቕ እዩ ታሽሙ ባህልና ይዕቀብ ኣሎ ይመፅእ ኣሎ እሞ ብጣዕሚ ህዝቢ ትግራይ ንሓርቀሰካዓካብናሓስሙ ዝነብሩ ዘለኹም ኣሜሪካ ድምተባለ ዓሓስ ዝሎ
ቀኒለይ ጋዜጠኛ ነጋ ዘርኡ
እሺ ቀኒለይ ገረየ
ሆየ 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 ዝበልና ዓመት ይድገመና ሆየ ዘይበሉ ዓመት ይማህለሉ
نمسكلي نمسكلي برخوار حزالي
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በታ ተጀሚራ ዘላ ቁሩብ ተፀናሕኹም ከ በዓል ብርሃነ መስቀል ኣማረ ኣሰፋ መስቀልና እናበለ ዚና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ነመስግን ኣማረ ኣሰፋ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ምስ ሶማልያ ዘዋስን ምብራቃዊ ቆላታት ኢትዮጵያ ብከቢድ ድርቂ ይጥቃዕ ኣሎ ደንጉዩ ዝጀመረ እዋን ዝናብ እውን እንተኾነ እኹል ኣይኮነን እንስሳት ብምርባሕ ኣብ ልዕሊ ዝናበሩ ሰባት ንኣዕናዊ ኪሳራ ኣሳጢሕዎም ኣሎ ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት ድርቂ ስዒቡ ዝመፀ ናይ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ድርቂ ሰብኣዊ ኩነታት ኣዝዩ ክኸብድ ገይርዎ ኣሎ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ዝነብሩ ስድራታት ከቢድ ፀገም ውሕስነት ምግብን ሕፅረት ኣመጋግባን ኣጋጢምዎም ይርከብ ዝዓበየ ህፁፅ ሓገዝን ናይ ልምዓት ረድኤትን ንኢትዮጵያ እተቕርብ ዩናይትድ ስቴትስ መጠኑ ዝዓበየ ሰብኣዊ ሓገዝ ምልጋሳ ቀፂላ ትብሉላ ኣመሓዳሪ ዩስኤኣይዲ ማርክ ግሪን ዘስግእ ሰብኣዊ ኩነታት ንምምሕያሽ ዩናይትድ ስቴትስ 91 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም እትህብ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ንሓሰ ገሊፆም ኣለዉ እዚ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንህፁፅ ረድኤት ምግብን ኣገዳሲ ክንክን ጥዕናን ዝውዕል እዩ ኢሎም ቅድም ክብል እውን ኢትዮጵያ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ፊድ ዘ ፊቸር ኢኒሽቲቭ መጻኢ ንመግብ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ተበግሶ ካብ ዝሳተፋ 12 ሃገራት ሓንቲ ኮይና ምምራፃ ማርክ ግሪን ገሊፆም ነይሮም ዕላማ ናይ ዚ 7 ዓመት ዝገበረ ፕሮግራም ብደረጃ ዓለም ጥሜት ድኽነትን ሕፅረት ኣመጋግባን ምቕናስ እዩ ንኣናእሽቱ ሓረሶት ጠመተ ብምሃብ ብናይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ኣቢሉ ውሕስነት ምግቢ ብምምሕያሽ ዕድላት ቁጠባዊ ዕብየትን ንግድን ምሕያል እዩ ብዝቢላ ኢትዮጵያ ብለውጢ ኩነታት ኣየር ንዘጋጥምዋ ሓደጋታት ክትፃወር ዘኽእል ዓቕሚ ክተጥሪ ተስፋ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ካብ ልቢ ብዝነቐለ ብክብሪ ሕድሕድ ደቂ ሰባት ኣኣምን ኩሉ ሰብ ንባዕሉን ንደቁን ድሙቕ መጻኢ ክሃንፅ ድሌት ከም ዘሎ እምነት ኣለኒ ሕድሕድ ሃገር ብሩህ መጻኢኣ ኣብ ምህናፅ ንምምራሕ ትደሊ ሰባት መጻኢ ዕድሎም ንምህናፅ ብክልተ ኣእጋሮም ጠጠው ክብሉ ክንሕግዝ ንደሊ ኢና ኢሎም ኣመሓዳሪ ዩስኤኣይዲ ኢትዮጵያ ሰብኣውን ቁጠባውን ጸጋታታ ክትጥቀም ኢትዮጵያውያን ሓረስቶትን ፈጠርቲ ስራሕን ኢትዮጵያ ብቁጠባ ብልጽግቲ ብምግቢ ውሕስቲ ክትኸውን ክሰርሑ ንምሕጋዝ ዩኤስኤአይዲ ድልው እዩ ኢሎም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
ኣብ ኣሜሪካ ብሕስ ዝሃንሰ መስቀለ ክኾነልኩም እናተመነኹ ኣብ ናይ ትማል ምሽን ኣብ ኤርትራ ፀገም የለ እንታይ ኹም ፀገም ዘየለ ፀገም ክተምፁ እናተደልዩ ዝብሎ ርእቶ ሂቡ። ኣብ እሱር ቤት እትነብር ኣብ ዓለም ሓንቲ ኤርትራ ጥራያ ኣብ ኤርትራ ዝተኣሰረ ማለት ኣሎ ድዮ ለ ምስ ቤተሰቡ ክራኸብ ማለት ዘይሕሰብ እዩ። ብዘለዎ ዝጠፍእ እንድሕር ኮይኑ መሞይቱ ዘይሕፈተሉ እንድሕር ኮይኑ ካብዚ ዛዕቢ ፀገም እንታይ ፀገም ይክህሉ ዕብ ሃብተ ፀኒያ ካብ ኒውዮርክ
ማሕለኻ ዘይብሉ ፀባ ድፉ ሕጊ ዘይብሉ ሃገር ጥፉእ ከም ዝበሃል ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ሕጊ ዘይብለን ሃገራት ቋማ ዝቐተለት ብሓደ ርእሲ ትመሓደር ሃገር በየናይ መርትዖ በየናይ መንገዲ በየናይ ግልፅነት እዩ ሃገር ትንዕብል ኣላ ሃገር ግነት ኮይና ሃገር ሰላም ኮይና እንዳበልኩም ትዛረቡ ዘለኹም ዝተፈለየ ሓሳብ ንዘለዎም ሰባት ኣብ እሱር ቤት እንዳደግደገት ኣብ ምዕባልን ኣብ ጎደና ሓድነትን ኣብ ጎደና ገነትን ኣላ እናበልኩም ርእቶኹም ክትቡ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ሞ ምስ ህዝቡኹም ምዃን ይሐሸኩም ቐኒለይ ኣድሓኖም እየ።
ድምፂ ኣሜሪካ ብመጀመርያ ሰላምታ ይብዛሕኩም። ቀፂሎ ኣብ ኤርትራ ንዝየለ ከም ዘሎ ከምስሉ ዝዛረቡ ዝሕዝን እዩ። ኤርትራ ልክ እዩ መንእሰያት ፀገማት ናይ ነብራ ስለዘለዎም ሲ ነብሮም ከመሓሸ ከምዝወፁ ንፈልጥ እንተኾነ ግን ሲ ኣብ ኤርትራ መእሰሪ እምበር ትምህርቲ ከምዘየለ ሙዞም ንኮንጎ ኣብ ኤርትራ ዝምረቑ ዘለዉ ሰምዐ ዘለና መንእሰያትናስ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ምህዞ ዝግበር ዘለዉ ካበይ ዝመፁ እዮም? ካብ ኣሜሪካ ዘም ተማሂሮም ወይ ኣብ ኤሮጳ ዘም ተማሂሮ ኣብ ኤርትራ ተማሃሩ እኳን እዮም ኣብ ልቡኹም ተመለሱ ኣሕዋት ወልደ መርክዕ ካብ ኦስትራዳ ያቐኒለይ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ስደት ኤርትራውያንን ስደት ኤረጳውያንስ ምበኣር ማዕረ ጌርናዮ ኤረጳውያን እኮ ንዝያዳ ሃብትን ንዝያዳ ብልፅግናን እዮም ዝስደዱ ዘለዉ እምበር ኣብ ዓዶም እኮ ዲሞክራሲ ኣሎ እዩ። ንሕና ኤርትራውያን ግን መሰረታዊ ዝብላዕን ዝስተን መሰረታዊ ንወዲ ሰብ ዘድልዮ ሕግን ስርዓትን ቁዋምን ባይቶን ስኢና ኢና ንስደድ ዘለና ንህይወትና ኣብ ሓደጋ እቲና ኢና ንስደድ ዘለና። እሞ ኤርትራ ጽቡቕ እንተልያ እስከ ሕራይቶም ቅድመ ርብዓ ዓመታት ዝተሰደድኩም እሞ እንታይ ደኣ ኣብ ኤርትራ ከይድኩም ትነብሩ ዘይንርኤኩም ከም በዓል ሰነጋል ጋና ከም በዓል ኢትዮጵያ እኮ ኣብ ሃገሮም ከይዶም ዝተፈላለየ ስራሕ ክሰርሑን ኣብኡ ክነብሩን እኮ ንርኢ ኣለና። እናረኣና ዓይንና ዝዓወርና እናሰማዕና እዝንና ዝሰመምና ቁሩብ ዶ ኣይስምዐናን እዩ።
ህዝቢ ኢትዮጵያ ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ከምኡ ድማ ርሑስ መስቀል ንኩሉ ዓለም ህዝበ ክርስቲያን ክብል ይፈቱ ምስ ኣፀጋ ዕቢለ ድማ ትግራይ ስዒራ ብልምዓት ኢሎማ እሞ ብጣዕሚ ኢና ንሕጎስ ብጣዕሚ ንኮርዕ በዚ ህዝቢ እዚ ካብ ሃገርና በሊፅና ዘይኮነ ሕይ ብልምዓት ኣብዚ ደረጃ እዚ ካብቲ ምድረ ባዳ ተለዊጡ ዝነበረ ዓዲ እንዳገደቡ ኣብዚ ደረጃ እዚ ምብፅሖም ብጣዕሚ 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 ፃዕራም ህዝቢ እንኳዕ ደስ በለኩም ክብሎም ይፈቱ ንኩሎም የቐኒየለይ ንግስ ተብርሃ
ርሑስ ኣውደ ዓመት ብምልኹም ኤርትራ ዘለኹም ንታይ ነዊሕ ዓመታት ከርተ ድበልኩም መዋፅኦ ፍጠረልኩም ይብለኩም መብራህቶም ኣብራ ካብ እስራኤል
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዚና ነመስገን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቅፅ ስልኪ 222 2 5 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም ነይሮም ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድዓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሒት ብምዃን ገብረ ገብረ መድን እየ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.